Tere, head kuulajad! Algab saade nimega Ortodoksia. Mina olen Eesti Apostlik õigeusu kiriku diakon Kristoforos Parts. Tänases saates räägime esiteks Vaganeitsi Pelagia elust. Tema mälestuspäeva tähistas kirik 8. oktoobril. Teiseks tahan teile täna rääkida ühest pühast mehest, kes küll ei ole ametlikult kiriku poolt pühakuks tunnistatud, kuid kes paljude inimeste arvates võiks seda olla. Sest oma püha elu poolest ja mitmete imede läbi võiks ta olla just paljude meelest pühak. Selleks meheks on 20. sajandil elanud Aatuse vanake või staarets Paisios. Peale seda aga räägib teile preester Jüri Ilves kiriku laulust selle praktilise poole pealt. Head saate kuulamist.
Soin arisamenos. Ortodoksia.
Vaganeitsi Pelagia on üsna tuntud pühak. Püha Pelagia eluloo on üles kirjutanud diakon Jaakobus, kes tundis teda Antiookias, oli tema ümberpöördumise tunnistajaks ning nägi, kuidas Pelagia ennast täielikult Jumalale pühitses ja kahetsuse silmapisaratega oma endised patud ära kustutas. Pelagia elas väike Aasias Antiookia linnas. Kuid enne, kui ta kristlaseks sai ja püha elu elama hakkas, oli ta kergemeelsete elukommetega naine, ega tundnud kiriku elu vastu huvi, ega hinge pääsemise järele mingit vajadust. Kuid ühel päeval sai tema elu teise mõtte. Nimelt ükskord kutsus Antiookia linna ülempiiskop kõik selle maakonna piiskopid kokku kiriku asjade üle nõu pidama. Teiste piiskopide seas läks Antiookia linnaga õnnis Noonus, Iliopoli piiskop, kes oli kuulus ja auväärne oma suure tarkuse ja vaga elu poolest. Teised piiskopid armastasid tema õpetlikke kõnesid kuulata. Ühel päeval istusid nad kiriku ukse juures ja kuulasid tema kõnesid. Selle ajal läks sealt mööda üks naiste rahvas, kes oli kõigile Antiookia linnas oma ilusa näo ja kergemeelse elu poolest tuttav. Uhkelt vaatas ta nende neiude ja noormeeste peale, kes tema ümber olid. Kõik nad olid väga uhkelt riides, aga too naine, hilisem Pelagia, oli oma ilusa näo ja kallite riiete poolest kõigist teistest üle. Tema juuksed olid kulla ja kaliskividega ehitud, tema kael oli katmata, erinevalt sellest, nagu tollel ajal naistel kombeks oli, kes kaitsid oma kaela ja rinnaesise kinni. Kui ta mööda jalutas, siis levis tema järel head lõhna parfüümi, mis tollel ajal samuti suur haruldus oli. Antiookias ei leidunud ilusamat naist, kui tema oli. Piiskopid, kes kiriku ees istusid, pöörasid ohates omad silmad tema pealt ära. Aga piiskop Noonus ei pööranud oma silmi sellelt ilusalt naiselt ära, vaid vaatas üksi silmi tema järele. Ja kui see naine oli nende silmade eest ära läinud, siis hakkas Noonus nutma ja ütles. Sest sinasest naisterahvast võime meie palju õpetust saada. Viimsel kohtupäeval saab Issand tema läbi meid hukka mõistma. See naisterahvas on oma elu eesmärgiks seadnud teiste inimeste meelepärast olla. Ning vaadake, kuidas ta selle eest hoolt kannab. Kuidas ta mõistab enesele ehted valida, oma ihu healõhnaliste rohtudega pesta, ennast igatepidi ilustada ja kaunistada. Aga meile, armsad vennad, on surematu peigmees, Kristus Jumal, kelle peale inglitki ei julge vaadata ning meie ei mõtlegi omale hingeehteid muretseda. Kas meie peseme oma hingesid kahetsemise silmapisaratega kas ehime neid heategudega kui iluehtega, et kõlblikul viisil issanda pale ette võiksime astuda. Pärast neid sõnu läks Õnnis Noonus oma kambrisse, oma keljasse, mis sama kiriku juures oli. Teistele aga oli selline õpetus heaks meeldetuletuseks, et meie kristlased peame oma hinge eest hoolt kandma, nõnda nagu see ehitud ja kergemeele naisterahvas oma ihu eest hoolt kandis. Aga enne kui edasi räägime, mis sellest naisterahvast hiljem sai, kuulame vahepeal ühe kirikulaulu. Te kuulate Ortodoksia saadet ja me jätkame Vaga Pelagia elulooga. Piiskop Noonus, kes oli selle ilusaks ehitud linna kaunima naisterahva kõigile, vaimulikuks eeskujuks toonud, et meie peame oma hinge eest nõnda samuti hoolt kandma, kui see naine oma ihu eest kandis, siis läks ta oma keljasse ja heitis põlvili maha ja ütles pisarsilmil paludes. Issand, anna mulle andeks, et selle sinatse naisterahva hoolitsus oma ihu eest suurem on, kui minu mure oma õndsuse pärast. Mina seisan sinu altari ees ning mul ei ole seda hinge ilu, mis sina minu käest nõuad. See sinane tütarlaps tühjust taganõudes on tõotanud oma ihuga inimeste meele pärast olla ning tema täidab oma tõotust. Aga mina, kes ennast sinu Jumala teenimisele olen pühendanud, ei mõista mitte sinu käskusid täita. Mina olen alasti ja ilma ehteta ning pole sinu käskusid pidanud. Minu teod mõistavad mind, oh issand, sinu ees hukka ning ma loodan üksi päinis sinu armu peale. Aga seal samas palus veel püha Noonusele eksinud naise õndsuse pärast, et issand oma armu tema peal näitaks ja teda põhjatumast patusügavusest meeleparandamise poole pööraks. Teisel päeval jutustas püha piiskop Noonus oma diakonile, et ta on öösel ühte imeliku unenägu näinud. Ta on unes näinud, et selle ajale, kui tema liturgia jumalateenistust on pidanud, on üks must tuvikene ühte puhku tema ümber lennanud, kes õhku halva heisuga täitnud. Aga kui diakon hüüdnud, usuõppijad minge välja, on see tuvike kirikust välja lennanud. Aga pärast jälle tema ümber lendama hakanud. Pärast liturgia lõpetust, kui püha Noonus kirikust välja läinud, on ta selle tuvikese vee sisse, mis kiriku ukse juures oli, vajutanud. Vee seest on see tuvikene valge ja puhas kui lumi välja lennanud otse kohe taevasse ning tema silmad eest ära kadunud. Kui püha Noonus selle unenäo sai üles rääkinud, siis läks ta üheskoos teiste piiskopidega katedraalkirikusse liturgia jumalateenistust pidama. Pärast jumalateenistust käskis ülempiiskop teda rahvale jutlust pidada. Püha Noonuse jutluse sõnad olid lihtsad, kõigil arusaadavad ja palava usu ning armastusega ligimeste vastu täidetud. Sel korral rääkis ta viimsest kohtupäevast, patuste nuhtlemisest ja õigete õndsusest. Rahvas aga nuttis tema südamlikku jutlust kuulates. Juhtus, et sel samal päeval seksinud naisterahvas, kelle pärast Noonusi jumalat palus, ka kirikusse tuli. Esimest korda oma eluajal astus ta ristiusu kirikusse. Esimest korda kuulis ta patust ja kahetsemisest, pattude andeks andmisest ja õiglaste õndsusest. Äkitselt sündis tema sees üks imelik muutus. Suur hirme tuli tema peale, kui talle need patud meelde tulid, mida ta oma eluajale oli teinud ning äradasti nutma hakates läks ta kirikust välja. Ka kodus ei võinud ta oma nuttu vaigistada ning rahutu südamega hakkas ta kristlaste käest, Kristusest ja tema õpetuse kohta järele pärima ning ka seda, mil viisil ja kust kohast võiks ta püha piiskop Noonuse üles leida. Kui ta viimaks Noonuse elukohast teada sai, siis otsustas ta temale kirja kirjutada, milles ta järgmist kirjutas. Kristuse pühale jüngrile, patune naisterahvas ja saatana ümardaja. Mina olen sinu jumalast kuulnud, et tema on taeva maha jätnud ja maa peale tulnud, ei mitte õigeid, vaid patuseid päästma. Tema on ennast alandanud, oma jumaliku olemise kinni katnud, tõlneritega üheskoos söönud, ehkki küll taevas ka keerupidki ei julge tema peale vaadata. Tema on patustega üheskoos elanud ja eksinud naistega kõnelenud. Mina olen ristirahva käest kuulda saanud, et sina oled tõsine Kristuse sulane. Ära lükka patusta naisterahvast ära, kes sinu läbi tahab maailma lunastaja juurde tulla ning tema kõige pühamat palet näha saada. Kui piiskop Noonus selle kirja kätte sai, siis vastas ta temale, et ta on valmis teda vastu võtma, aga ühel tingimusel ja vaid koos kõigi teiste piiskopidega. Patune naine sai selle vastuse pärast väga rõõmsaks ja läks varsti Püha Julianuse kiriku juurde, mille lähedal piiskop Noonus elas. Noonus kutsus teised piiskopid kokku ja käskis Pelagia sisse tulla. Kui Pelagia piiskopide juurde astus, siis heitis ta nuttes püha Noonuse jalgadeta maha ja ütles. Ma palun sind, minu isand, ole oma õpetaja issanda Jeesuse Kristuse sarnane, näita mulle oma armu ja tee mind risti inimeseks. Minu sees on pattude meri, ülekohtu tegude põhjatu sügavus. Pese mind puhtaks ristimise läbi. Kõikide kohalolijate silmist tulid pisarad, kui nad niisugust sügavat ja südamlikku meeleparandamist nägid. Aga püha Noonus ütles, et kirikuseadused keelavad niisugust inimest ruttu ristimast, kes oma patuse elupoolest kuulsaks on saanud. Kui Pelagia seda kuulis, siis heitis ta jälle Noonuse jalgadette maha, kastis neid oma silmapisaratega, nõnda kui evangeeliumis nimetatud patune naine Kristuse jalgu kastis ja ütles, sina pead minu hinge pärast Jumala ees vastust andma. Kui sa mind nimelt tänasel päeval ära ei risti, sinu käest peab issand minu hinge vastu võtma. Kui mina jälle endist elu elama lähen ja väärjumalaid kummardama hakkan, siis pead sina selle eest viimsel kohtupäeval vastust andma. Kui püha Noonus nägi, et eksinud naise südames oli kange soov ristitud saada, siis saatis ta ühe vaimuliku ülempiiskopi käest selle kohta nõu küsima, mida teha. Ülempiiskop õnnistas teda hea meelega seda eksinud inimest ristima ja saatis vaga Romana esimese diakonissi tema juurde. Kui Romana piiskopi juurde läks, siis oli veel kahetse ja neitsi püha Noonuse jalge ees maas. Noonus käskis teda üles tõusta ja kõikide ees omad patud üles tunnistada. Patuna naine vastas pisar silmil, kui mina oma hinge läbi katsun, siis ei leia mina oma hinges mitte midagi head. Mu patude hulk on suurem kui mereliiv. Aga ma loodan sinu Jumala peale, tema saab mu patukoormat kergitama. Tema saab mind armulikult vastu võtma. Piiskop küsis tema nime. Naine vastas, et vanemad on teda Pelagiaks nimetanud. Aga et Antiookias üütakse teda pärli Margaretaks, sest et ta hiilgavaid ehteid ja pärleid oma ilustuseks kannab. Pärast seda andis piiskop temale usuõpetust, ristiusu tõdedest ja seejärel ristis teda isa, poja ja pühavaimu nimel ära. Pärast ristimist sai ta salviga võitud ja Jumala armulauale võetud. Romana oli tema ristiemaks, võitis teda ristimise veest välja ja viis ta sinna majasse, kus need inimesed elasid, kes hiljaaegu olid ristiusku vastu võtnud. Piiskopid olid rõõmsad selle eksinud inimese ümberpöördumise pärast. Aga teeme siin kohal ühe pausi ja kuulame vahepeal kirikulaulu.
Благослови душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Благослови душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами. Исполняющего во благие желания Твое, обновиться я корля юность Твоя. Творяй милостыни, Господи, судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисею и сыновом Израилевым хотения своя. Щедрой милостью Господь долготерпеливый много милости, не до конца прогнивается, не живе враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Великостоя пустоцы от запада, ударил есть от нас беззакония наша, яко же щедрый Отец Сын, щедрый Господь боящихся Его.
Te kuulate Ortodoksia saadet ja me jätkame Vaga Pelagia elulooga. Peale ristimist ei võinud Pelagia mitte ühe korraga meeleparandamisest rõõmu ja palvest lohutust leida. Saatana kiusatused sundisid teda seda rõõmupõlve, mida ta oli maha jätnud, taga igatsema. Aga sealjuures pööras ta oma südame õhkamised Jumala poole ja palus ka Vaga Romanat enese eest palvet teha. Kolmandal päeval pärast ristimist käiskis Pelagia oma teenrit, et see kirjutaks tema varanduse üles ja andis siis kõik oma vara püha noonuse kätte. Noonuse käsu järele sai kõik tema vara vaestele jagatud. Pelagia ei jätnud ka kõige tarvilikumaid esemeid enesele. Ta sai toitu ja riideid diakonis Romana käest. Viimase järele jäänud vara jagas ta oma teenritele, keda ta kallite kingitustega enda juurest ära laskis. Ta käskis neid oma hinge eest hoolt kanda ja oma elu parandada. Meie elasime kaua aega ühes koos, katsugem, et jälle kokku saame taevariigis. Ütles Pelagia oma teenritele, kelle ta vabaks laskis. Kui 8. päev peale ristimist kätte jõudis, millal vanaaja ristirahva kombe järgi pidi see valge ristimisriie seljast ära võetud saama, siis pani Pelagia jämedakoelise villase riide omale selga, võttis noonuse vanad riided enesega kaasa ja põgenes hommikul vara Antiookia linnast ära. Ükski ei teadnud, kuhu ta läks, ning Romana, tema ristijama, nutis palju tema pärast. Aga pühapiiskop Noonus lohutas Romanat ja ütles talle. Ära nuta, Pelagia on seda head osa ära valinud, mis tema käest ei pea ära võetama. Tema on selle Maria sarnaseks saanud, kellest evangeelium jutustab. Varsti pärast seda läks püha Noonus Antiookiast ära oma linna tagasi. 3 aastat hiljem tahtis diakon Jaakobus, kes selle jutustuse on üles kirjutanud Jeruusalemma Issand Ahova juurde minna Jumalat paluma. Kui püha piiskop Noonust teda teele saatis, siis käskis ta teda ühe munga juurde minna, kes Jeruusalemma ligidal üksikult elas, ja ütles, et ta selle munga käest palju head kuulda saab. Kui diakon Jaakobus sai Issanda haua juures käinud, siis läks ta seda üksikud munka otsima ning leidis viimaks ta ülimäelt ühest koopast. Ta koputas aknale ning varsti tehti aken lahti ja Jaakobus nägi ühte kõrbe elaniku, kes tema nime nimetas ja piiskop Noonuse tervise kohta järele küsis. Jaakobus pani seda väga imeks. Tema meelest ei olnud ta seda munka iialgi varem näinud. Kui ta mungaga sai juttu ajanud, siis tegi ta veel tema kelje juures palvet, seni kui munk tundide jumalateenistust luges. Ning hiljem tuli ta veel mitu korda tema juurde tagasi ja kuulas tema hingeharivat kõnet. Pärast seda läks diakon Jaakobus mõneks ajaks sealt ära teisi kloostrid ja kirikuid vaatama. Aga kui ta jälle viimaks selle koopa juurde tagasi tuli ja taas akna taga koputas, siis ei tulnud keegi temale akent avama. Ta võttis ise akna lahti ja nägi munka surnult maas olevat. Kurva meelega läks ta seda asja teistele munkadele kloostrisse teada andma. Mungad, kes siit ilmast lahkunud kõrbeelaniku pühast elust teadsid, tulid teda maha matma ja tegid ukse tema kelliale, sest too kõrbe elanik oli oma kelli ukse kinni müürinud. Kui teda maha matma hakati ja diakon Jaakobus surnukeha juurde läks, alles siis tundis ta ära, et see kõrbe elanik keegi muu ei olnud kui neitsikene Pelagia, kes oli oma ropu elu ja ilusate ehete poolest Antiookias kuulus olnud. Kõik imestasid selle üle, et selles koopas naiste rahvas, kes enne eksind oli, oma hinge päästmas oli. Mungad tulid kõigist kloostritest küünaldega ja viirukid suitsutades tema matusele ja matsid teda ausasti maha. Selline oli püha neitsikese Pelagia elulugu ja kordame veel üle, et kirik tähistab tema mälestuspäeva 8. oktoobril. Aga kuulame nüüd vahepeal ühe kirikulaulu ja seejärel räägime aatuse vanakesest Paisiosest. Saade jätkub ja järgmiseks tahaksin teile rääkida ühest pühast mehest, kelleks on vanake Paisios, aatuse pühamäe munk. Teda ei ole kirik veel pühakuks kanoniseerinud, kuigi selle ettepaneku on mõned ka teinud. Aga rahvas peab teda staaretsiks või vanakeseks, nagu eesti keeles on sobilikum öelda, ja võib-olla mõnede aastate pärast kuulutatakse ta pühaks. Kuna ta elas alles 20. sajandil ja lahkus meie hulgast 1994. aastal, siis ma arvan, et pakub huvi teada saada ühe niisuguse püha mehe elu ja tema tegevuse kohta. Aga kes ta siis on? Kus ta elas? Millega tegeles? Ja miks ta nii silmapaistev tänapäeva staarets on? Vanake Paisios sündis väike Aasias Kappadookia maal Farassas 1924. aastal jumalakartlikest vanematest. Preester, kes teda mõne nädala vanuselt ristis, oli Kappadookia maa Arasenius, kes tunnistati hiljem pühakuks ja too preester andis talle oma nime Arsenius. Nime Paisios sai ta hiljem, kui ta mungaks pühitseti. Tema vanemad olid sunnitud aga põgenema Väike-Aasiast ära Kreekasse, kui Arsenius oli vaid mõne kuune. Lapsepõlves paistis väike Arseniusega silma erilise armastusega Kristuse ja Jumala ema vastu ning soovis juba lapsena saada tulevikus mungaks. Väikse poisina meeldis talle väga käia metsas, kus ta hoides käes ühte puust risti, mille ta oli ise valmistanud, käis üksi palvetamas. Kohas, mille nimeks Konitsa, lõpetas Arsenius algkooli. Seejärel alustas ta tööd puusepana, mida ta tegi suure hoolega. Varsti tuli tal minna sõjaväkke, käis veel teine maailmasõda. Ka seal näitas ta üles eeskuju ja julgust, minnes ise teiste eest esiritta ohtlikesse kohtadesse ja mitmel korral oleks ta äärepealt sõjas surma saanud. Ta keelas nimelt teistele sõduritel, kes olid abielus ja kell olid lapsed, minna esiritta, kus oli suurem võimalus pihta saada. Ühel korral möödus püssi kuule tema peast nii lähedalt, et jättis tema juustesse selgu. Imede läbi pääses ta elusalt ja tervelt ning 1949. aastal vabanes ta sõjaväest. Kohe pärast ajateenistusest vabanemist suundus tulevane staarets Paisius aatuse pühale mäele, et seal mungaks saada. Ta elas seal Jumala ema aias, nagu aatus teiste sõnadega kutsutakse, esialgu mõned kuud. Siis pöördus ta mõneks kuuks tagasi oma pere juurde, et korraldada ära perekondlikud asjad. Seejärel aga pöördus ta taas tagasi aatusele, kus alustas oma üksiklase elu. 4 aastat hiljem, 1954. aastal, sai ta seal Esvigmenu kloostris rassakandjaks mungaks. Ta näitas üles suurt töökust ja innukust kuulekuses. Tavaliselt, kui ta tööd tegi, siis püüdis ta minna teistest munkadest eemale ja teha samal ajal tööga ka palvet. Ta uuris ja luges palju pühakute elulugusid, eriti Apa Iisaki raamatut, mis oli tal alati kaasas. Varsti suundus ta oma vaimuliku isa juhatusel Filotheu kloostrisse, kus ta 1956. aastal pühitseti väikse skeema mungaks ja sai uue nime Paisius. Seal jätkas ta oma püüdliku ja innukat vaimuliku elu, rohke palve, tööga, kuulekuse ja teiste mungavendade abistamisega. Varsti hakkasid teised mungad teda austama ja armastama. Ta kohtus sealkandis mitmete karismaatiliste vaimulikega ja staaretsitega, kes olid talle vaimulikeks juhendajateks. Näiteks isa Kirillus, kes omas suurt Jumala armu ja läbinägemise annet, aitas Paisiust väga palju ja tihti juba enne, kui Paisius talle jõudis rääkida, mis mure tal on. Isa Kirillus teadis iga kord ette, kui Paisius tema juurde oma murega suundus, ning iga kord, enne kui Paisius jõudis talle oma murest rääkida, oli tal selleks juba vastus ja lahenduski olemas. Mitmel korral oli isa Kirillus mõnes vaimuliku sisuga raamatus vastuse Paisiuse küsimusele enne alla jooninud, kui Paisius tema juurde jõudis ja küsimuse esitas. Nõnda, et Paisius mitmel korral selle ime üle imestada sai. Sellised pühad Jumala armu ja annet täis mehed elasid aatuse mäel veel mitmed teisedki, veel 20. sajandi keskpaigus. Mitmega nendest kohtus isa Paisius isiklikult ja sai näha, mida teeb Jumala pühavaimu arm vaimselt puhastunud inimesega. Ning paljude teiste vanakeste kohta kuulis ta teiste käest. 1958. aastal paluti Paisiust, et ta läheks Konitsasse, et seal aidata kohalike elanike teatud probleemi juures. Nii võttiski ta ette teekonna ja suundus Konitsasse ja elas seal ühes kloostris 4 aastat ja abistas oma nõuga tuhandeid hingesid. 1962. aastal läks ta ka teatud vaimulikul põhjustel Siinai mäele elama, kus ta samuti osutas vaimuliku abi paljudele kogu seal ümbruskonnas. 2 aastat hiljem pöördus ta tagasi Haatuse mäele ja jäi siis sinna alaliselt elama kuni oma elu lõpuni, lahkudes sealt vaid üksikutel kordadel lühiajaliselt. Tal tuli loomulikult ka ette katsumusi, mida Jumal lubab saata ka Jumala meelepärast elavate inimeste peale, mitte selleks, et neid karistada millegi eest, vaid et neid vaimulikult õpetada ja läbi katsuda. Isa Paisius haigestus ja pidi minema mitmeks kuuks haiglasse, kus tal tehti operatsioon. Tal eemaldati osa kopsust, sest raskekujuline bronhiit oli tema kopse tõsiselt kahjustanud. Haiglas kohtus ta mõnede vaimulike õdedega, nunnadega, kes loovutasid tema heaks verd, sest operatsiooni käigus oli Paisiusel suur verekaotus. Sealt sai alguse tema tutvus Suroti Püha Johannes teoloogi naiskloostri nunnadega. 1968. aastal suundus isa Paisius Aatuse Stavronikita kloostrisse, kus ta abistas palju kloostri remondi juures, kui ka jagas seal vaimulikku juhatust. Selle kloostri läheduses elas üks erake munk, Papa Tihon, kellele oli palju vaimulikku annet antud ja kes elas suures askeetluses. Isa Paisius käis tihti tema juures ja sai nõu ja juhendamist Papa Tihonilt. Ta abistas ka teda liturgia pidamisel, olles Papa Tihonile abiks lauljana. Papa Tihonile oli Jumala armust antud armuand näha mitmel korral liturgia Jumala teenistuse ajal keerubid ja seeravid seisma altari haujere ümber, kes kiitsid Jumalat. Sellel ajajärgul pühitses Papa Tihon isa Paisiuse kõrgeimasse munga seisusesse ehk suure skeema mungaks. Kuid kahjuks ei elanud tema vaimulik õpetaja Papa Tihon enam kaua. Ta sai nägemuses teada oma surmapäeva, mis pidi olema 2 päeva peale Jumala ema sünnipäeva ehk 10. septembril. Ta palus Paisiust, et too jääks peale tema surma elama sinna tema keljasse ning lubas igal aastal teda korra külastada. Isa Paisius tegi tema soovi järele ning jäigi peale tema surma sinna Kalli Risti keljasse elama ja elas seal veel 11 aastat kuni aastani 1979. Ja nii nagu oli Papa Tihon enne surma talle lubanud, ilmus ta Paisiusele iga kord 10. septembri oma igavesse ellu lahkumise kuupäeval. Ainult et esimene kord, kui ta peale surma Paisiusele ilmus, oli alles 3 aasta möödudes. 1979. aasta mais kolis isake Paisius Kutlumus Siiu kloostri lähedale Panaguda nimelisse keljasse elama. Tema kuulsus oli selleks ajaks levinud kaugele väljapoole Aatuse mäge ja meelitas ligi 100 ja 1000 palverändurid, kes tulid teda külastama, et otsida temalt kas abi haiguste puhul, et ta teeks nende eest palvet, et haiged terveks saaks või vaimulikku juhendust või ka niisama vaatama ühte imesid tegevat vaimulikku vanakest. Tänaseks aga peame lõpetama ja andma sõna preester Jüri Ilvesele. Loodetavasti järgmisel korral saame jätkata vanakese Paisiuse teemal ja saan teile rääkida edasi, mis temast sai ja jutustada ka mõnest tema kirja pandud loost. Nüüd aga vahepeal üks kirikulaul ja siis räägib teile preester Jüri Ilves kirikulaulust ja ta selgitab kirikus laulmisega seotud küsimusi.
tere ka minu poolt. Oktoobrikuu saadetes räägime laulmisest õigeusu Jumala teenistusel. Paljud meist on seda praktiliselt kogenud, paljud meist on laulmist kuulnud ja on neid, kes kuulnudki pole. Igatahes peatume pisut kirikus laulmise põhimõtetel. Esmalt peame teadvustama, et laulmine kirikus on eelkõige palvetamine. Lauldes Jumala teenistusel ei sobi nautida oma häältega häält väristada. Hääl olgu loomulik, sirge, puhas ja voolaku meist välja, nagu voolab välja allikavesi maapõuest. Laulmisel on peamine tuua esile palve teksti, hääldades seda selgelt ja arusaadavalt. See, kes on laulnud, teab, et laulda on parem seistes. Meie füüsis on juba nõnda loodud, et püsti seistes tuleb hääl paremini esile. Paljud meist ei tunne nooti, kuid ometi tahaksid laulda Jumala teenistusel. Ja siin on abiks laulujuht, kes õpetab laulud selgeks. Teades põhilisi viise, saab laulda kõiki laule ja palvetekste. Meie traditsioonis on kasutusel octoechos ehk kaheksa viisi süsteem. Igal nädalal on oma viis, mis vahetub pühapäeval. Selle süsteemi koostajaks oli püha Johannes Damaskusest, kes kogus varaesi käsikirju ja korrastas neid. Seetõttu peetakse teda ka õigeusu teoloogia isaks. Igal pühapäeval ja ka igal pühal ning pühakul on oma pealaul ja kondak. Kui oskame laulda kaheksat viisi, saame ka ilma nooti tundmata võtta kätte palveraamatu, kus on kirjas enamus Jumala teenistusel vajaminevaid pealaule ja kondake ning laulda. Lauluviisi number on kirjas lauluteksti ees, näiteks pühapäeva pealaul esimesel viisil, Kristuse ristimise püha kondak neljandal viisil ja nii edasi. Meil kasutuses olevad pealaulude viisid pärinevad Venemaalt. Need on lihtsa meloodiaga ja hästi meelde jäävad. Pealaulude tekst räägib konkreetse päeva või püha sisust ja tähendusest. Tekstis tuuakse välja püha mõte ja pühaku teod ning tähendus meile. Ja kuuleme siin kohal pühapäeva pealaulu seitsmendal viisil.
Sa hukkasid oma ristiga suurema, tegid röömile paradiisi uksed lahti, muutsid salvitoojate naiste nutu rõõmuks ja käskisid neil apostlitele kuulutada, et sina oled surnust üles tõusnud, o Kristus Jumal. Kes sa maailmale suurt arvu kingid.
Eraldi on stihiiraviisid, mida on samuti kaheksa. Stihiirasid lauldakse koguisel jumalateenistusel. Stihiirad on jutustavad, seletavad laulud, mida lauldakse sageli koos psalmide lugemisega. Stihiirad jagatakse sisu järgi eri liikidesse, muuhulgas hommiku, õhtu, appihüüju, dogma, kiituse ja templistihiirad. Ja kuuleme nüüd kiituspsalmi ja stihiirat teisel stihiiraviisil.
Iga hingeline kiitku issandat, kiitke issandat taevas, kiitke teda üleval kõrnes, sinule on kohus laulda. Kiitke teda kõik tema indi, kiitke teda kõik tema sõjapäe, sinule on koos lauda Jumal. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule, ingel teretas enne sinu lihaksaamisti issand. Seda, kes armu oli saanud, ingel veeretas ka kivi sinu ausa haua pealt ära, sinu üles tõusmise ajal. Üks neist kuulutas rõõmu ilmumist kurvastuse asemele, aga teine kuulutas meile eluandjat issandat surma asemele. Seepärast püüame meie suhkoole, issand kõikide heategija,
Oluline on jumalateenistusel laulmise puhul see, et teeniv vaimulik ja lauljad laulavad ühes toonis. See eeldab kõigilt teenijatelt head tähelepanu ja kuulmist, samuti üksteise võimetega arvestamist. Teenistus sujub, kui tekis heisakuid, nii vaimuliku lauljad kuulavad üksteist ja teenivad nii-öelda ühes hingamises. Algselt oli kirikus laulmine kõigi ühine asi. Laulis terve kogudus. Hiljem, kui laulud muutusid keerukamaks, eraldus grupp lauljaid, keda hakati nimetama kooriks. See, et pühakojas laulab selleks seatud grupp lauljaid, fikseeriti isegi kaanonites. Kuid mõelgem, mis on laulu roll Jumala teenistusel ja kes on need, kes vaimuliku õnnistusele rahu olgu kõikidega, vastavad ja sinu vaimuga. Selleks saab olla ainult kogu kirikurahvas, kogudus, mitte grupp professionaalsed lauljaid. Küll aga järgitagu püha apostel Pauluse juhatust kogudustele, kes ütleb, koguduses sündigu kõik korra järele. Mitte igaühele meist pole Jumal annud muusikalist kuulmist, võimet häälestada oma hääl teistega samale lainele. Küll aga on igaühel meist oma karisma, oma teenimise valdkond, mis tuleks Jumal abiga ära tunda. Issanda teenimiseks on palju võimalusi, koguduse töös palju valdkondi, milles ennast kasulikuks teha. Ja kui meil polegi võimet koos teistega laulda, siis ometi saame üheskoos palvetada, eriti liturgial ühiseks valjuhäälega tunnistamiseks seatud palveid, nagu meie isa ja usutunnistus. Samal teemal jätkame me järgmises saates.
Teile rääkis preester Jüri Ilves. Sellega saab meie saade tänaseks läbi. Palume vabandust eelmise saate lõpus ühe apsu pärast. Nimelt tehnilisel põhjusel ei hakanud mängima lubatud laule nimega Agni Parthene. Aga parandame selle vea täna ära ja saate lõppu jääb kaunistama kiriklik laul, mille algversioon on kreekakeelne ja kuulsite seda meie üleeelmise saate lõpus ning selle laulu autoriks on Püha Nektarius, Pentapoolise metropoliit. Aga täna loodetavasti kuulete selle laulu kirikuslaavikeelset versiooni. Täname teid kuulamast. Mina olen diakon Kristoforos Parts. Taas kuulmiseni kahe nädala pärast.
Девам ликование. Ortodoxia.